Sono entrato nei Sagalai Americati. Radoni vioi sa cantava fanno romo guida ta agi matatti gal gal sala ma ora kak saati sadit metrabani di dami la mahdi dami shani soldo mi tokratti Washington DC rasani da bar sujur tarda kuna mantan gal gam gal tuma fo lente san naga ya bito tesi di dami tok bar kum la maf kudani sagale radoni vioi sa cantava fanno romo ti nail saati ra chaka sujur tanu nudia da jenne anin sora la khati
kan oduu dubbisummaan namo daandiitti dhaggeeffatoota keenya egaa torban darbe Afrikaa gama kibbaa balaan obomboleetti dha'e as namoota lubbuu nafan baraaruudhaaf carraaqqina malletti uma fufee jira batoota doorraa keessa tokko.
Paayilootiin xiyyuura Itoophiyaa dhiyootaan laf dha'e leenjii isaa maaliin arganne jedha gaazexaan Ameerikaatti bahu New York Times. Bulchiinsi daandii qilleensi Itoophiyaa ammoo tuniin dubbii dharaatii jedha. Tanzaaniyaan nama Itoophiyaa 258 man hidhaa Taangaa Darusaalemii dhagate dhedheefte. Mootummaan Oromiyaa warri seer malee sululta baafate manneen jaarraati irraa diiguufidha. Warri ammoo seeraan jaarrannee jettan dhuga qabaattan fidadha jechuunis jira. Nama shanan dhiyoo tana Wallaggaa Najjootti fixanii akka koomishiniin poolisii Oromiyaa jedhutti warra abaaboo shaneetti fixe. Waan argamnu keessaa akka tokko. Oduu asaan fannaa namoonni nutti.
Obomboleettiin rooba makatee ega torban dabre biyyoota Afrikaa gama kibbaa sadii mancaase as hojjetoonni dhaabota gargaarsaa sadarkaa addunyaa namoota lubbuu nafan gargaaruudhaaf baay'ee tattaafataa jiran. Helikoopteroonni gargaarsaa magaalaa Mozambik kan handaara galaanaa torban dabre mancaate beeyiraa keessatti namoota gandeen miidhaman keessatti lubbuu nafanii fi naannolee biroorraa adda citanii jiran qaqqabuudhaaf nyaata tarcaasaa jiran. Naannoon sun waan lolaa bishaaniin nyaatameef jecha namoonni lubbuun hafan hedduun isaanii damee mukeenii akkasumas bantii manootaa irratti goggoganii lubbuu isaanii oolfachuudhaaf tattaafataa jiru jedhama. Ka sa'aatiitti kiiloomeetira 170 guggatu bomboleettiin Edaay jedhamu kun Mozambik qofatu hin taane biyyoota ollaa sanaa akka Zimbaabweef Maalaawiis rukkutee jira. Waggoota kurna hedduu keessatti obomboleettiin hamaan akka kana Afrikaa gama kibbaa dha'uun kun kan jalqabaatii jedhamee jira. Proofeesar Bayyanee Pheexroosiin kan hoogganamu paartiin sooshaal dimokiraatik jedhamu kaleessaa waaree booda ibsa gaazexeessotaaf kenneen mirga namoomaa bu'uuraa lammiiwwan biyyaa eeguun hojii isaa akka ta'e mootummaan dagataa jira jechuudhaan akka mootummaan rakkoo kanaaf ilaalcha tattamaa kennu gaafatee jira. Sadarkaa amanuun baay'ee nama rakkisutti aangawoonni mootummaa mirga lammiiwwanii heeraan kennameef yeroo cabsanii fi hoogganaan garee tokko mataasaa seera ol taasisee uummatatti yeroo dhaadatuuf yeroo doorsisu mootummaan callisee ilaaluunsaa kan baay'ee nama dinqu ta'uu gadjabeessanii dubbata paartiin kun. Ibsaa paartiin sooshaal dimokiraatik barreeffamaan baase dhiittaalee mirga dhala namaa geggeeffaman jechuudhaan tarreesse jaa keessaa tokko waa'ee uummata Geediyoo qe'ee isaaniirraa buqqa'an jedhuuti. Durataan paartichaa Proofeesar Bayyanee Pheexroos dhimma kana ilaalchisuudhaan akkana jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennan.
Fakkayyaachuu baasgaddaa'aa xabbaa baayiloochi.
Humnoota dhiphootaan dirqamee kabalaan qe'ee ofiirraa buqqa'uu mudate uummanni Geediyoo agayya bara 2010 irraa jalqabee aga bitootessa bara 2011 maaliif akka mootummaan federaalaarraa gargaarsan argatiin hubachuun nama rakkisa. Kana caalaa immoo mootummaan lammiiwwan qe'ee ofiirraa buqqaan kun qe'ee isaaniitti deebisuu yaaluurra naannoo sablammummaa yookaan immoo gosa isaanii keessatti deebisee gadhaabuudhaaf carraaqqii godhuun lammiiwwan kun rakkoo dinagdee fi qorqalbiidhaaf akka saaxilaman taasisee jira. Akka ilaalchaa sodeepaatti kanneen naannoo tokkorraa buqqifaman lammiiwwan saba tokko fedha isaanii malee naannolee adda addaa qubachiisuu yaaluun mana isaaniif hundee dinagdee isaanii ka ta'e qe'ee isaaniirraa kan isaan fonqolchu waan ta'eef ni morminaa jedhan Dr. Bayyanee Pheexroos. Maqaa ijaarsa seeraa alaa jedhuun diiginsa manneenii gaggeeffamaa jirus kan ni mormina jechuudhaan dubbatanii jiru. kanneen dhibba jaha ta'an barsiisonni magaalaa Maqalee keessa hojjetan waggoota sadii dura lafa mana irratti ijaarrannu akka nuuf kennamu yennee agammaatti aangawoonni mootummaa dhimmisaa ilaallatu deebinuuf hin kenne jechuudhaan himatanii jiru. Dhimma kana pirezidaantii bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin dubbachuudhaaf guyyoota lamaaf hojii dhaabanii yaalaniyyuu akka isaaniif hin milkaa'in kan dubbatan barsiisonni kun inumaa akeekkanichi dhiifama. Akeekkachiisni nutti kenname miindaan keenya nurraa murame jechuudhaan dubbatanii jiru jechuun Alan Fissaa Maqalee irraa gabaasee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Niiwu Ziilaand magaalaa Kiraayist Cherch keessatti eegaa musliimonni masjiidota lama keessatti salaataa turan shantamni dhukaasaa qawwee nama olaantummaa adii leellisuun ajjeesamanii torban tokko booda muummitti ministeraa biyyattii Jaakiindaa Ardeen qawweelee waraanaa awutomaatikii gartokkeef awutomaatikii guutuu akka biyyatti keessaa ugguramu labsanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gaazexaan New York Times paayilotiin xiyyuura Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 7 dabre leenjii isaa maltin arganne jedheetin barreesse. Akka gaazexaa kanaatti xiyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba xiyyuura addunyaa hedduu caala. Maashin xiyyuura akka qajeelchanii oofannam qarqaar simuleeter qabaachuun biyya hedduu dursalle. Maashinii kuniin akka paayilotiin xiyyuura haaraa qajeelchii oofulleen qarqaara. Akka gabaas New York Timesitti ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xiyyuura keessa qabaattullee paayilotiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 of sunin takkumaayyuu leenjii maashin suniin arganna. New York Times paayilotii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajil simuleeter kana ammaji dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayilotiin xiyyuura Itiyoophiyaa lafa dhahee sunin yaara ergeetacho duru Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuun sa'aatii 18 xiyyuuroofi. Maashinii xiyyuura qajeelchee oofu nam qarqaar simuleeterii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka namni New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xiyyuurri sun lafa dhahe asitti leenjii itti aantiin fudhanne. Paayilotii yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simuleeter 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaa ta'eefuyyuu xiyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessa dur jiru. Gamkaaniin ammoo akka geejjibi daandii xiyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayilotiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofu leenjii isaa malti maashin xiyyuura qajeelchii ofirraa hin argan jedhu sun hin dhara. Paayilotiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa namni cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fixatelle. Leenjiin tun xiyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kan sun fakkaatu cufaayyuu fudhatan. Paayilotiin akka daandii qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti yoo muddamsuutii fi yoo balaallee waan ta'u malan cufaayyuun beekan. Leenjii dhagahaa qabanillee daandiin qilleensi Itiyoophiyaa akkana jedhe dhaamate. Namu tanquu qabaateetiin wanni New York Times barreesse dharqofaa miti waan aduun qulqulleeffatanuu barreesse tanaan karaan badinaa jedheetiin dhaamate. Wamtaateefuyyuu waan Boeing lafaan dhahe qorachuu jiran akka oduu New York Times barreessetti Boeing waan sila warshaa keessatti guutachuu male lamatti hin guutaminiif yookaan ammoo lama hin guutatin. Eegi jija keessatti Boeing 737 tokko Indoneeziyaa kaan ammoo Itiyoophiyaan lafa dhahe nama 350 caalu. Fixeen duubatti Boeing kanaayyuu qorachuu jiran. Boeing illeen eegii suni sooftiweerii kompiitaraa Boeing haaressee ol guddisuu jira. Koreen geejjib koongireesii Ameerikaa illeen bulchoota Boeing yaamanii rakkoo Boeing qorachuu jiran biiroon qorannoo federaalaa FBI fi FAA tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa jechuun qorannoo tan isaan illeen ittuun jiran. Hagasitti biyyitii hedduun Boeing 737 hujii irra dhaabaniitiin waan itti aanaa qorachuu jiran Boeing 737 Max fi Max 8 fi Max 9 xiyyuur dhaabbilee warshaa Ameerikaa Boeingiin hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannatti gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xiyyuur qaroon baranaatiin hojjetamu hujiin agii guddaan kompiitaratti hojjata. Gatiin xuyyur Boeing 737 Max 8 baran gar dolaara miliyoon 120 Radoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan itti aanaa dabarra. Akka koomishinii poolisii Oromiyaa jedhetti nam dhiyootaan najjootti jeesanii abaa'oo shaneetti fixe. Jari kunin akka koomishiin kanaatti warra gorsa abbootii gadaatii fi jaarrolee fudhachuu didee nam fixe. Namni fixan kunin sadii nama Itoophiyaati, lama immoo nama biyya alaati. Abaa'oon eegee waraanii hambii galee asitti jaraanuu wal arguutti hin jiru araanaan wal arguutti hin jiru jedha. Nam ijjeechaan tunilleen waan ta'uu malee mitii jedha. Nakoor Malkaa oduu naqamteen wargeenne.
Komishinarii Jeneraalaa itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Broadcasting Networkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq. Iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaattas gubanii jiru ganama sa'aatii tokko walakkaa irratti. Ka'umsi isaa nageenyumti naannoo sanatti akka boora'u kan xiyyeeffatee fi nageenyi hin jiru ergaa jedhu dabarsuudhumaa fi kan godhameen alatti jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaatii naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun kan uumame jechuudha. Sanaa boodas egaa qaamni nageenyaa keenya erga odeeffannoo sana argatee gara sanitti bobba'ee hordoffii qaama tarkaanfii kana fudhatee gaggeessaa jira.
Ibsa Dheengadda waajjirri nageenyaa naannoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf kenneen bakka itti dhukaasi baname jedhameerraa qalaan rasaasa kilaashii lakkoofsaan 43 hanga 45 ga'u walitti qabamuu eeree ture. Yeroo gochi kun raawwatame namni arge jedhe waan hin jirreef eenyummaa isaa gargar baasuuf qorannoon itti fufuu himanillee turan. Dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin
Oromoo Natsaannat Saraawwiti Basalaamaawwi Mangati.
Hidhattootni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru addaan citu himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan dhagaan ibsa mootummaan kenneerraa ta'us dubbatan. Gocha kanas kan balaaleffatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe milkoofne. Namootni hojii qorannoo albuudaa warqeef sibiilota jajjaboo irratti bobba'an shan Dheengadda Najjoo ganda humna waaqayyootti akka ajjeefaman hojjetaa dhaabbata Sanraayiz Obbo Mitikuu Fayyisaa caqasnee gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiyooloojistii kan ta'an Obbo Alamaayyoo Malaakuuf to'ataa dirree Obbo Badhaasaa Baqqala Kalees magaalaa Gimbiitti bakka maatii firootni isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Reeffi hojii geggeessaa Sanraayiz Obbo Baqqalaa Barraaf lammiilee biyya alaa lamaa kaleessa gara Finfinnee geeffamus Obbo Mitikuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii itti aantu dabarra. Taanzaniyaan nama Itoophiyaa 258 manidha taangaa magaalaa Dar es Salaam keessa gad dhiifte warri ofii galuu jiru irra kunin akka Taanzaniyaatti qoonsilaan Itoophiyaa Obbo Tewodiroos Girmaa jedhetti akka oduu arganneetti ammallee nama Itoophiyaa hedduun Taanzaniyaattidha jiraachuun oolu. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Jireenya fooyya'aa barbaacha yeroo garaagaraa godaantota Itoophiyaa hedduutu deemsa gara kibba Afrikaatti taasisa. Kanneen keessaa muraasni yoo keessa darban baay'een ammoo biyyoota keessa qaxxaamuran keessatti balaadhaaf saaxilamu. Deemsa kana keessatti Taanzaaniyaan biyya godaantonni Itoophiyaa seeraan ala keessa qaxxaamuran keessaa ishee tokko yoo taatu poolisiin biyyattii lammiilee Itoophiyaa seeraan ala deeman kana katoannoo jala oolche hidhaatti isaan naqee jira. Dhiyeenya hojii isaa ka jalqabe imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jirus lammiilee Itoophiyaa kana hiiksisee biyyatti deebisuuf itti jira. Torbee kanas kutaa bulchiinsa taangaa jedhamtu qofaa keessaa namoota 280 ol hiiksisee biyyatti deebisaa jira jedhu imbaasii Itoophiyaa Dar es Salaam jirutti gorsaa kataan Obbo Tewodiroos Girmaa.
ታንዛኒያ ታንጋ የሚባል ግዛት ላይ ማወይኒ የሚባል እስር ቤት አለ እዛ ውስጥ
ታንዛኒያ በከታንጋ ጀረምቱ መነዳ ማወይኒ ጀረምቱ ጅራ አቺ ኬሳ ለምለ ኢትዮጵያ ዲበለ ማፍሰድ ተሚሸንቱ ቱራኒ warri kun warra waggoota sadan darban kanaaf hidhaarra warra ture warra yeroo adabbii isaaniis xumuranii jiranidha. Isaan kun biyyatti deebi'uu waan hin dandeenyeef imbaasiin Itoophiyaa qaama dhimmi ilaalu waliin mari'ate mana hidhaa Taangaarraa gara Dar es Salaam dhufanii tikeeti xiyyaaraa muramee fi gara biyyaatti akka deebi'an hojii hojjetaa jirra. Har'a galgala namoota 44 gara biyyaatti argamu, morga nama ammoo namoota 41, duraan ammoo gara namoota 200 biyyatti erginee jirra. Kanaaf haga boruu jimaata ganamaatti namoota 285 gara biyyaatti deebi'u jechaadha jechuun dubbatan. Akka imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam jiru yeroo darbe beeksisetti manneetii hidhaa Taanzaaniyaa keessa jiran keessa lammiilee Itoophiyaa 2000 oltu jiru. Obbo Tewoodiroos garuu lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa hidhaa jiran kanaa isa sirrii baruudhaa fi ammas duula jalqabuuf jirra jedhu. Warri jidduu kana Taangaatii gad lakkifamanis hojii humnaa fi nyaata dhabuun isaan miidhus marti isaanii nagaadha jedhan. Sicha immoo naannoo Dar es Salaam hidhaarra warra jiran eegsisuudhaaf itti fuulleffannee jirra jechuun dabalanii dubbatan.
Bakkaayyochu aanda saamantii nagaroota fayyaa akka dhiyeedhuun jiraatan jiruu baadhaa
akka karoora keenyaaf torbee dhufu kanaa kaasnee lammiilee biyya keenyaa naannoo Dar es Salaamitti hidhamanii jiran ka 250 caalan kan hiiksisnu ta'a. Garuu wanti kun warra dhimmi ilaalu keessumaa mootummaa Taanzaaniyaa keessaa warra mana hidhaa bulchan waan ilaallatuu fi yeroo yaannetti xumuruu dhabuu mala. Naannoo Dar es Salaam mana hidhaa Ukoongaa jedhamu keessa nama 72 ol, Tegeeraa bakka jedhamu keessa immoo nama 170 oltu jiru. Egaa jara kana mara isaanii torbanitti baasuu feenaa jedhu Obbo Tewoodiroos. Dhuma irrattis Obbo Tewoodiroosiin warri amma biyyatti deebifamaa jiran kun deebi'anii akka hin dhufnee fi imbaasiin maal hojjete jedhee gaaffee akkas jechuun deebisan.
እንግዲህ አሁን ዝም ብለን አይደለም የልቀቅናቸው ለነው ሰውኞቹ ከተፈቱ በኋላ ሰፊ ጊዜ ወስደን የማስተማር ስራ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ሰፊ ውይይት ይደረጋል።
አመጨልስኔ ኢሳኒን ወፈረዴ ቢሳይን ጀሩ እርጋ ሂከማኒም ቦዳ የሮፉረኒ ኢሳምባርሲስኔ ውባኑ አከወረተን ታይሳ ጀራ ካናንዱራር ወንቲ አዳ አሻራ ቁባፊ ሱረተ ኮንቶኮን ሳኒራፉኔ አከ ወፈረዴ ቢያንጎቻ ጀራ ገልሚን ሱራ ከአሻራ ኩኒስ ሞቱማ ታንዛኒያር ከስኒታ yoo isaan kana keessaa namni tokko deebi'ee ka dhufee qabamu ta'e warri kun mootummaan Taanzaaniyaa akka dhiifama isaaniif hin goone itti himnee jirra. Kana argaas waan deebi'anii dhufannatti hin fakkaatu. Baay'een isaaniis hedduu baatii warra irra dhaqqabeedha. Waggaa 3 warra mana hidhaatti dararame, warra hojii humnaatiin humni isaanii du'e, warra akka garbaatti qonna namaaf qotaa ture, ka bishaan ajajjidoota poolisootaaf waraabaa turaniidha. Warri kun warra carraa tole malee kaan konteenara keessatti kaan bidiruu keessatti dhumani hiriyoonni isaanii. Nutis isaan teessisnee kana itti himneerra. Isaanis nu dhaggeeffataniiru jechuun deebisan Obbo Tewoodiroos. Dhiyeenyas godaantonni kaan kalammii Itoophiyaa ta'an ammas Taanzaaniyaatti akka qabamaa jiran Obbo Tewoodiroos dabalanii dubbatanii jiru. Waan kanaaf furmaata barbaaduufis aangawoonni immigireeshinii Itoophiyaa, Keeniyaa fi Taanzaaniyaa dhaabbata godaantota biyyaa biyyatti qubsiisu IOM waliin dhiyeenyatti marii gaggeessanii furmaata barbaaduufitti jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Dar es Salaam akka beeksisetti baasii geejjibaa godaantota hidhaa hiikaman kanaa guutummaa guutuutti kan danda'e mootummaa Itoophiyaati. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi irraa.
Raatonni fi yoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophee eegtee nagee jalqabne daqiiqaa 18 tokko yaane mana fedhe dabarra. Wanni of keetti dabarru warri Oromiyaa magaal sulultaati manneen jaarrateetiin keessa jiraachaa ba'e bulchiinsi magaala mana nurratti diiguuf rufoo jira jedheetiin himata. Bulchiinsi magaala sulultaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo namiman seeraan jaarradhee jedhi yoo ragaa qabaate dhugaa qabu adhiyeeffatu jechuun jira. Mukhtar Jamaalitti Finfinnee nu erge.
Namoonni bulchiinsa magaalaa sulultaa keessatti waggoottan 3-4 darban keessa hin manneen ijaarrataniitiin jiraataatiin turre amma immoo bulchiinsi magaalichaa nurratti diiguudhaaf mallattoo halluu nurratti dibaatiin jira jechuudhaan dubbataniitiin jiru. Namoonni kunniin heddummin isaanii qonnaan bultoota irraa mallaqa baasanii bituu isaanii kan dubbatan yoo ta'u caasaalee sadarkaa gooxiirraa kaaseetiin hanga bulchiinsa magaalaatti argamu keessaallee abdii kan horatan gama seera qabeessummaattillee isinii deebi'aadhaan eegaa turreedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Qalamii nutti dibanii anaaf qaamiin dibamu ani jechaa hin dibamu.
Waggaa meeqa ta'e erga jaarte?
Waggaa warafaadha.
Kamitti ijaarame meelatti sun jalqaba?
Calqaba ka abbaa manaa fi yabbee kan hin beeku baay'ee.
Ragaa fidaa jedhaniiru bulchiinsa magaalaatti ragaa geessitee jirta.
Geeche.
Maal siin jedhan?
Kanee geechine gaaganaadha.
Namoonni gama biraa manneen keenan irraa diigamuudhaaf deemaatiin jiru jedhaniitiin himatan ammoo ilmaan qonnaan bultootaa ta'uu isaanii qabiyyee maatii dhaala isaanii irratti illee akka ijaarrataniidha kan isaan dubbatan.
Kanaan nuuf hin jirutti kaawwanni walumaa galaan diigamaa jira duraan qotee bulaa ijoollee qotee bulaan waan akkasii jedhame
ammo olumaa gala saati kan adda ba'ee ton jiru wanti kana san jedhamee adda ba'ee beekamee hin jiru kanama fixatanii deebi'an gara naannoo keenyatti ammaarra yeroo booddee booddee deebinee jedhanii.
Mana akkamii irratti kan halluun itti dibatu?
Halluu kana kan itti diban mana seeraan hojjetame seeraan dalagame miti mana seeraan alaati saayitii jallakkisee kan jiru yookaan immoo lafa kaartaan itti kenname ajjeestii irraa ta'e kaafame jedhamee gara biraatitti abbaan qabeenyaa tokko toora itti irraa dabarfateedha. Inni biraa immoo gara baadiyyaatti kan jedhame lafa wal keessa xaxu isa karaan bahu jiru isa keessaa kan ijoollee qotee bulaatiif addan baafamne kan waluma keessa makameeti waan ta'eef kan dibame.
Bulchiinsi magaalaa Sulultaa rakkoon magaalaa keenyatti mul'atu kan ijaarsa seeraan alaa qofa osoo hin ta'in weerara lafaa duulaan nurratti baname jechuudhaan himata. Kantiibaan magaalatti aadde Roozaa Umar raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti mootummaan beenyaa irratti kaffaleetiin bu'uuraalee misoomaa kanneen akka hospitaalaa fi giddugala gabaa akkasumatti immoo tajaajiloota biraatiif qopheessee ture hundi duulaan weeraramanii pilaaniin magaalattii akka danqameetiin hawaasni sochii dhabu taasifamaatiin jira jedhan. Isa kana ammoo hojii tarkaanfii fudhachuu ni hojjetamaadhaan illee dubbatanii jiru. Odeessiti bakkana gama sabaa Himaaleetiin kantiibaan magaala Sulultaa manneen diigaman hin jiru jedhanii jiru jechuudhaan dubbatamellee holola ta'uusaati aaddee Roozaan kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa kana keessatti manneen 14,000 hamma 15,000 ta'an seeraan ala kanneen ijaaraman lafti isaaniillee kan weerarame ta'uu adda baafanneetiin yeroon isaanii kennamee itti deemaa jirraadhaan dubbatan.
Wanni seeraa ala waan ta'eef hin diigama. Ammas jennoo magaalichi qabus mana mariitiinis kan mirkaneessine koree fooyyeensa sirnaaqaatiinis murteessine. Ummata wajjinis marii garaagaraa gaggeessinee kan itti galle waan ta'eef garuu immoo jalqaba kan seera qabeessa ta'e kamii kan seera qabeessa hin ta'in kamii kan jedhu kana kan ragaa warri maanejimentii lafa magaalaa fide qofaan itti deemu osoo hin taane jalqaba adda baasna malee ammumatti raguma saniin ragaa ogeessi fide qofaan gara diigaatti hin gallu ejjennoo jedhuudha kaniin ibsa. Garuu akka barbaadetti immoo miidiyaaleen garaagaraa waan adda addaa akkas jedhame kan jedhu boruuf. Alseerummaa waan ta'eef kan diigamuu qabuun diigama. Kan akkaataa immoo seeraan ijaaramee pilaanii magaalittiitiin wal simu immoo seera qabeessa ta'etti fufaadha. Ka seera alaa kana garuu haga torbee tokkoo keessatti yoo ragaa qabaattan fidaddaa yookaan immoo qabeenya achirra jiru san kaafadhaa jennee xalayaa keettachiisaatis mana isaaniiti irratti kan maxxansine ta'uu isaati.
Namoonni manneen ijaaran kunniin wanni yeroo baay'ee isaan kaasanii gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa irraa kaasee hanga gandootaatitti hanga gooxiitti jiran manneen kun seera qabeessummaatti akka deebi'an abdii nu kennaa turanii misoomaafillee nu hirmaachisaa turanii buusii misoomaallee hojjetaa buusaallee turre naannoo sanitti bu'uuraaleen misoomaallee nu diriirfamee ture waan jedhu kaasan. Gaggeessitoonni naannichatti haala abdii kana kennaatiin turan kunniin yookaan immoo gaafa wanni kun raawwatu callisaniitiin iyyuu laalan. Itti gaafatamummaa qabaatu akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti maalii wanni godhaa jirtan warroota dhimma kana keessaa harka qaba jirtan?
Tokkoffaa namni abbaa barbaadee lafa kana seera qabeessan sii taasisa jedhee waadaa galuufis aangoon qabu qaama seerrinii fi labsiin aangoo kanneefi jira lafti akkaataatti darbu. Kan seera kana cabsee waadaas gale jedhamus ta'e jedhameetis kan je'amaa jiru jira. Akka kana keessa harka qabu garuu caasaa keenyarraa jalqabee olaantummaa seeraa kabachiisna gaafa jennu warra ijaare kana osoo hin taane ka jaarsise ka osoo aangoo hin qabaatin immoo beekamtii kana kannaa tures seeraan itti gaafatama. Olaantummaa seeraa jechuun tokko kana. Kanaaf caasaa keessaas qaamni dhimmi aangoon hin kennaminiif kan ragaalee garaagaraa kannees yoo jiraate sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuudhaaf hojii bal'aas hojjechaa jirra jalqabnees jirra. Namoonni dhimma kanaan amma ogeessonni tokko caasaaleen gandaa bifa adda addaatiin lafti kun kan isaati jedhamee ragaa garaagaraa kanne ragaa sobaa kannuu isaatiin to'atamee kan irratti qulqullaa'aa jiruuf waan jiruuf kun seerri nama hundaafuu qixxee ta'ee tajaajila waan ta'eef sirnatti gaafatamummaa hordofsiisuuf kan deemaa jiru ta'uusaati.
Hojii seera kabachiisuu marsaa kanaan magaala Sulultaatti eegalameen lafa mootummaan beenyaa irratti kaffalee of harkatti galfateetiin weeraraman qofarratti xiyyeeffachuusaa kan kaasan aaddee Roozaan gama biraatiin marsaa itti aanuun lafa qonnaan bulaa harka ture kan sadar kagara gara rajiru ratit iye fannan kan tasifa muta ulle dubbata netin injiru. Akata kabiyye ilman kon nambul totafi kon nambul totan uwel kabatetinin ilala mudan da amurratille kan hojjata matinin jiru ta u adde rozan kasa nijiru.
Kakon nambula kun akamit debre akata tider bukaba daltum madan jolle kon nambula tifi malmal kanate isanga lamne isa masala mafati bokonna la mafati akamit tidem na kanjad uni kan kasne kanaf lafti amma jannu kun kan qonnaan bulaa osoo hin taane lafa mootummaan beenyaatti kafale ta'uu isaati. Qonnaan bulaan akkamitti lafa argachuu qaba? Kan magaalli osoo hundaa'in dambii lafa magaalaa 2005 duratti qonnaan bulaan qe'eesaarraa manneen qabu jira. Amma giriinarii ka qabu qonnaan bultoonni jechuudha. Qonnaan bulaan kun seera ala jechuun hin danda'amu akkaataa ittiin seera jiruu fi dambii jiruun itti tarii ta'utu jira. Isa kan hin laallanne ta'uu fi bifa addaatiin immoo warri ijaarsa kanaa fi bifa adda addaatiin gaggeessa kan jedhamee qonnaan bulaa osoo hin taane weerara kana dhaabsisuuf garuu iddoo jirutti dhaabsisuu fi kaan immoo akkamitti itti deemuu qabna kan jedhu yeroo boqonnaa lammaffaa karoora keessatti galfanne lafti akkatti darbuutu jira. Kan sabni biraas maalis kan keessa jiraatu waan ta'eef amma bifa adda addaatiin maaliif akkas ta'e kan jedhu ajandaa siyaasaa taasisuuf immoo warri fiigan bifa adda addaatiin itti fayyadamuuf kan taasifamaa jiru malee kana kan adda bahaa jiru ta'uusaati.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma ijaarsa seeraan alaatii fi manneen diigamanii kanneeniin wal qabateet namoota tibba kana magaala laga xaafoo laga daadhiirraa manni keenya nu jalaa diigame jedhaniitiin komataatiin turan mariisisuullee dubbatameetiin jira. Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasan namoota kanneen wajjin marii taasisaniin dogoggoroon yookaan uumaman taate kan seeraan sirraahu namni lafa kanarratti ragaa qaba jedhu ammoo ragaa isaa dhiheeffateetiin mirkaneeffachuu akka danda'u dubbatanii dhimmi olaantummaa seeraa kabajsiisuu kan jaarsummaan irratti hin laallamnee fi hegereedhaaf hin dhiifamne ta'uu isaanii dubbatanii jiru jedhan hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxee. Obbo Admaasuun akka dubbatanitti dhimmi ijaarsota seeraan alaa diiguu kuni magaalota godina addaa naannoo Finfinnee qofatti hojjetamaatiin jiru osoo hin ta'in waggoottan lamaan darban keessa magaalota Oromiyaa 25 ol ta'an keessatti manneen seeraan alaa 36 olirratti illee hojiin seera kabajsiisuu hojjetamuu isaa akkasumatti geggeessitootaa fi namoonni caasaa mootummaa keessa jiran dhimma kana keessaa harka qaban 7,000 ol ta'an yeroo haaromsa gadi fagootitti tarkaanfileen sadarkaa garagaraa akka irratti fudhataman illee dubbatu. Ammas taanaan rakkooleen yoo uumamanii fi komii namni qaba jedhu akkaataan itti komii dhiheessuu danda'u bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qopheessuusaa obbo Admaasuu Daamxee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaas qaama komii qaba jedhu dhaggeeffachuudhaaf yeroo kamuu balballi isaa banaadha. Garuu olaantummaa seeraa kabajsiisuun kan qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'e wabii lammiilee kan ta'udha. Seerri hundumaafuu qixxeedha. Kan qabu seera cabsame bira dhaabbattee kan hin qabne seera cabsame diigamuu qaba jettee itti deemuu hin dandeenye. Tarkaanfiin laga xaafoo irrattis ta'e sulultaa irratti fudhatamu tarkaanfii yeroo irratti fudhatame, tarkaanfii baddellee irratti fudhatame, tarkaanfii mattuu irratti fudhatame, tarkaanfii magaalota naannoo Oromiyaatti fudhatame irraa addaan.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teentaa irraa tanumaan jenna misirba waariyoo galgaloo kan dursanii kenna.
Waati biraan baata jedha aboroo irraa qaba jedha yette duraa banaa jedha duraa bana jubanaa shakkinya alxeen butumeen kukkinya gubbaan gaarichi kukkinya yeroo lamma chialala Umbaye sore siradaba Tiro tiro gamabana Tinana du kubeguna
Wario galgal ongalate fannado tanjanu nail saatin ten rakko qabdi ratu jachu jirani tan ko bunu qabada jenna gam khinna naga khinnu bula saganta faana marati taana nu bor waldacha naga sit wario galgal
Nagenti samirambana tane bogota sankanya garre maro